Me olemme todella mielenkiintoisen ja haastavan tehtävän edessä, kun me yritämme tässä tiistai-iltojen mittaan perehtyä yhteen Raamatun vaikeimmista kirjoista ilmestyskirjaan. Meidän elämme erikoista aikaa. Tuskin kukaan olisi uskonut edes viikko sitten tai kaksi viikkoa sitten, mitä eilen tapahtui Washingtonissa. Se, että PLO:n ja Israelin johtajat lyövät kättä ja kirjoittavat rauhansopimuksen, se oli aivan uskomaton juttu. Tai jos ajatellaan vähän enempi taaksepäin, niin tämä taloudellinen tilanne, missä meidän maamme tällä hetkellä on, tämä inhottava lama, joka tuntuu jo raapaisevan yhtä sun toista, vaikka ei nyt ihan jokaista ihmistä vielä, niin jokaisen perheessä tai naapurustossa on jo joku, jota lama aika pahastikin raapii ja aika lailla meitä kaikkiakin ehkä. Emme olisi uskoneet joku vuosi sitten, että yhtäkkiä niin kuin pamahtaa päälle tällainen tilanne, että työpaikat menee tukkoon ja työttömyysluvut nousee ja tulee suunnattomasti kysymyksiä, joista muutama vuosi sitten ei osattu ajatella olleskaan. Tai sitten joku Neuvostoliiton häviäminen maailmankartalta tai Berliinin muurin sortuminen. Asioita, joita muutamia viikkoja ja kuukausia aikaisemmin kukaan ei olisi uskonut. Mutta yhtäkkiä asiat niin kuin omalla painollaan vyöryvät ja sitten me olemme niiden todistajia ja ihmettelemme, miten tämmöistä voi tapahtua. Ja tietenkin me nyt kaikkien tällaisten asioiden edessä kysymme, että sanooko Jumalan sana näistä jotakin? Onko Raamatussa jotain sellaista, joka antaisi meille ikään kuin nyt jalkojemme alle tukevaa maaperää, että missä me nyt mennään? Ovatko nämä asiat merkkejä siitä, että me olemme lopun ajassa? Onko Raamatussa tällaista puhuttu? Ja jos on, niin se on kai lähinnä ruvettava etsimään täältä ilmestyskirjasta vastausta tähän kysymykseen. Tässä mielessä me olemme siis ajankohtaisten ja tärkeiden, tosin erittäin vaikeiden asioiden kanssa tekemisissä. Ilmestyskirjahan on totuttu ajattelemaan kirjana, joka puhuu lopun ajoista. Kaikki eivät kuitenkaan ajattele ilmestyskirjasta näin. On monia erilaisia ilmestyskirjan tulkintamalleja, joita en tässä suoranaisesti nyt esittele, mutta totean vain, että jotkut selittävät ilmestyskirjaa siten, että kaikki se, mitä tänne on kirjoitettu, mitä Johannes on Patmossaarella riipustanut tekstiä, kaikki se on hänen oman aikansa, keisari Domitianuksen ajan Rooman maailmantilanteesta käsin kirjoitettu ja sille ajalle. Se on ihan puhtaasti tämmöistä aikahistoriallista yritystä selviytyä niin kuin siitä vainotilanteesta, kirjoittamalla siihen tilanteeseen lohdutuksen sanaa, Jumala on kuitenkin kaiken takana. Eikä sillä näin olisi mitään sanottavaa tulevista ajoista. Ja hyvin moni Raamatun selittäjä on valmis sanomaan, että suotta avata ilmestyskirjaa 2000-luvun tai 1900-luvun asioiden ääressä, kun ne asiat on tapahtunut 2000 vuotta sitten. Mutta kristillinen kirkko ei ole yleensä ajatellut näin. Enkä minä ajattele näin. Vaan kristillisessä kirkossa on ajateltu ja uskottu, että Jumala on ilmoittanut tässä sanassansa ei vain niitä sen kirjoittamisajankohdan asioita, vaan myös sellaisia asioita, jotka kuuluvat tuleville sukupolville. Toisaalta ajattelen, että meidän tulisi välttää myöskin sellainen äärimmäisyys, että nämä tekstit puhuisivat vain ja ainoastaan lopun ajan ihmisille tai lopun ajan tapahtumista. Pääasiassa ne varmaan puhuvat. Mutta jos ilmestyskirjan sanoma olisi sellainen, että se puhuu vain niille ihmisille, jotka elävät sitä viimeistä aikaa, jolloin maailman loppu on käsillä ja Jeesus tulee takaisin ja niin edelleen, niin oikeastaan ilmestyskirja olisi ollut nämä viimeiset 2000 vuotta vähän niin kuin turha kirja. jos ei sillä olisi ollut mitään sanomista 500-luvun ihmisille ja 1000-luvun ihmisille ja 1500-luvun ihmisille ja 1800-luvun ihmisille, jos me kenties olemme se sukupolvi, tai ehkä me emme ole. Ehkä se on 2500, jolloin maailma loppuu, jolloin tämä on vieläkin 500 vuotta suljettu kirja. Tämä voisi olla mahdollista näin. Mutta nyt kristillinen kirkko on tulkinut ilmestyskirjaa oikein, kun se on tulkinut sitä yleensä siten, aina vainottu seurakunta, ahdistuksessa oleva Jumalan kansa on tarttunut ilmestyskirjaan ja lukenut sitä ja saanut siitä rohkaisua ja lohdutusta omaan sen hetkiseen tilanteeseensa. Siis ilmestyskirja on toiminut viimeiset 2000 vuotta jokaisen sukupolven aikana. Se on tuonut jokaiselle sukupolvelle sen lohdutuksen, että vaikka meillä on vaikeaa, niin Jumala on kaiken takana. Vaikka sen kirjan, niin kuin me uskomme, lopullinen täyttymys on vielä edessäpäin. Ja tämä on siis kirja, jota kutsutaan apokalypsikseksi sen kreikankielisen sanan mukaan, joka on tämmöinen ilmestys, niin kuin verhon syrjään vetäminen. Se paljastaa asioita tulevaisuudesta, sellaisia, jotka vain profeetan silmin voidaan nähdä, mutta jotka niin kuin näyttää jo ilmestyskirjan kirjoittamis, tai siis tämän näkijän, profeetan, Johanneksen, mielessäkin olivat niin kuin sellaisia kaukaisia kuvia, joita hänen on hyvin vaikeaa niin kuin tarkkaan hahmottaa, että mitä hän oikein tässä kirjoittaa. Yksi ilmestyskirjalle tyypillinen sana onkin niin kuin. Johannes kun näkee jotakin, niin hän näkee niin kuin tuliset vaunut. Hän näkee niin kuin sellaista ja tällaista. Ikään kuin sitä ja sitä. Eli hän näkee jotakin kuvia tulevaisuudesta, jolle hän ei tahdo löytää sanoja. Hän ikään kuin tavoittelee löytääkseen oikeat sanat ja antaa sanat aina sen ajan terminologiasta käsin, sen ajan maailmantilanteesta käsin. Jos hän näkee panssarivaunuja ja ohjuksia, jos hän näkee, katsomme sitten kun tulemme niihin lukuihin, olisiko siellä tällaisia. Mutta jos olettakaa, että hän näkee panssarivaunuja ja ohjuksia, niin ei hän pysty sanomaan, että nyt tuolla tulee venäläinen panssarivaunu mutkan takaa ja alkaa tulittaa israelilaisia. Vaan hän sanoo, että siellä tulee joku semmoinen, jonka päästä tulee tulta ja hännästä tulee tulta ja joka menee hirveällä ryminällä. Hän siis, tai hän sanoo, että on niin kuin hevosen ja sotavaunut. Tällä tavalla ilmestyskirja on täynnä kuvakieltä, se on täynnä symboliikkaa. Ja nyt meidän on erittäin vaikea sanoa varmuudella, mitä mikäkin kuva tarkoittaa. Ja jos te olette tulleet tälle luentosarjalle saamaan lopullisen vastauksen kaikkiin ilmestyskirjan kysymyksiin, niin te olette tulleet väärään paikkaan. Täällä ei anneta sellaisia. Minä voisin sanoa omasta ilmestyskirjan opiskelustani, että kun olin tullut uskoon 14-vuotiaana ja rupesin innokkaasti lukemaan Raamattua, niin kohta pian luin myös ilmestyskirjan läpi ja mielestäni ymmärsin sitä erittäin paljon. Sitten kun olin 15-vuotiaana rippikoulussa tuolla Vivamossa, niin muistan sieltä, meitä oli kaksi uskovaa poikaa, ja se oli hirveästi porukkaa leirillä, siis leiriläisenä. Niin me sitten selitimme ilmestyskirjaa niille muille leiriläisille. Siinä istuttiin Vivamossa lipputangon juurella, ja mä opetin ilmestyskirjaa 15-vuotiaana toisille rippikoulaisille. Luulin ymmärtäväni silloin lähes kaiken, mitä siinä kirjassa sanotaan. Tällä hetkellä ymmärrän vähemmän. Olen kyllä opiskellut sitä koko ikäni Raamattua, nimittäin. Mutta on tullut paljon uusia kysymyksiä, tietenkin myös paljon uusia vastauksia. Mutta ajattelen, että tämän tapaisiin asioihin, jossa Jumala ilmoittaa jotain tulevaisuudesta, niin tämän tapaisiin asioihin meidän täytyy suhtautua melkoisella arkuudella. Ei ole häpeäksi minun mielestäni sanoa, että tämä voi olla näin, tai jotenkin muuten, tai että en tiedä, mikä on tähän oikea vastaus. Ja sellainen niin kuin liiallinen lopullisen totuuden sanominen, niin se voi olla näissä kysymyksissä aika vaarallista. Silti otan näillä luennoilla jossain määrin sen riskin, että sanon omia käsityksiäni erilaisista ilmestyskirjan kuvista. Voin olla kaikissa niissä väärässä. Arvioikaa te itse tätä opetusta ja miettikää, miten te nämä asiat ymmärrätte ja korjatkaa. Mutta me yritämme kysellä Jumalan edessä, mikä on tämän kirjan sanoma. Ja nyt tänään, kun on ensimmäinen luento, niin yritän antaa jonkinlaisen yleiskuvan ilmestyskirjaan, jonkinlaisen niin kuin avaimia, miten sitä kirjaa olisi lähestyttävä. Ja sitten me poimimme joitakin seikkoja sieltä kolmesta ensimmäisestä luvusta. Nyt kun meillä on 5 iltaa, niin se on aika vähän ilmestyskirjan huolelliseen läpikäymiseen. Siihen voisi käyttää 15 iltaa tai 25 iltaa, jos meinattaisiin vähänkin mennä niin kuin jaejakeelta. Mutta mä otan esille jokaisesta luvusta tiettyjä pääpiirteitä, tiettyjä tärkeimpiä kohtia. Toivon, että jonkinlainen kokonaiskuva ilmestyskirjasta hahmottuisi. Mutta ensimmäinen tärkeä juttu ilmestyskirjaa tulkittaessa on se, että se ei ole kirjoitettu siten, että siinä tapahtumat etenisivät koko ajan aikajärjestyksessä niin, että me voisimme seurata esimerkiksi, että me ollaan tänään menossa ilmestyskirjan siinä ja siinä luvussa, huomenna ollaan sitten seuraavassa jakeessa ja ensi vuonna seuraavassa. Ja että jos esimerkiksi Jeesuksen tulo löytyy jostain tietystä kohdasta, niin kaikki asiat, mitkä on ennen sitä kohtaa, on ennen Jeesuksen tuloa, ja mitkä on sen kohdan jälkeen, on Jeesuksen tulon jälkeen. Hyvin useinhan ilmestyskirjaa tulkitaan näin. Eli että siinä koko ajan niin tapahtumat etenee loppua kohti, ja sitten tulee uudet taivaat ja uusi maa siellä lopussa. Mutta jos me tulkitaan ilmestyskirjaa tällä tavalla, niin meillä tulee erittäin suuria vaikeuksia. Erittäin suuria vaikeuksia. Ja tavallaan tämän tapaisesta kaavamaisesta tulkinnasta johtuvatkin ne lukemattomat keskustelut, joita maailman sivu on käyty, että tapahtuuko kristittyjen vaino ennen Jeesuksen tuloa, vai onko niin, että Jeesus tulee vainojen aikaan keskellä, vai onko niin, että Jeesus tulee ennen vainojen aikaa ja vainojen aikaan sen jälkeen, tai jotain tällaista, kun näitä kuviahan käytetään sitten. Mutta nyt se tapa, jolla minä ryhmittelen ilmestyskirjan, on mielestäni tuonut tähän ongelmaan, ilmestyskirjan kronologiaan, aikajärjestykseen, avaimen, jota pidän hyvänä. On monenlaisia muitakin avaimia. Siis en väitä, että tämä on paras ja ainoa tapa suinkaan tulkita tätä kirjaa, mutta esitän tämän teille vaihtoehtona, joka minusta on hyvä. Ja ilmestyskirja menisi näin. Tässä on ensinnäkin ilmestyskirjan luvut kirjoitettu tällä tavalla ja sitten hiukan otsikoita. Mutta se mikä on oleellista on se, että ilmestyskirjassa on 4 kertaa tämmöinen tapahtumien alku ja loppu. Niin että kun siinä aluksi on tämä johdantoluku, ensimmäinen luku, ja seurakuntakirjeet luvut 2 ja 3. Ja sen jälkeen tulee vielä 2 eräänlaista johdantolukua, 4. ja 5. luku, jotka olen tässä otsikoinut sanalla taivaan ovi avoinna. Luvussa 6 avataan sinettejä. Siinä on niitä hevosia, jotka ratsastelee, muistatteko kaiken värisiä hevosia, niiden myötä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Ja kun 6. luku loppuu, niin siinä olisi ilmestyskirjan ensimmäinen loppu. Toisin sanoen, täällä nimittäin 6. luvun lopussa kerrotaan tällaisesta Jumalan vihan päivästä. Tähdet putoavat maahan taivaalta ja Jumalan Herran suuri päivä on tullut, kuka voi sen kestää. Tässä olisi ikään kuin 1 kierros asioita käyty läpi. Kertaalleen esitetty maailman historian lopputapahtumat ja sitten ne loppuu. Tulee maailman loppu. Tämän jälkeen luku 7 olisi eräänlainen väliluku, joka kertoo taivaasta. Lukijan katse suunnataan maailman ahdistuksista taivaan kirkkauteen. Ja sitten luvusta 8 syöksytään ikään kuin uudestaan näihin maailman hirvittäviin lopunajallisiin tapahtumiin. Luvut 8, 9, 10 ja 11. Ja tässä tulisi toisen kerran tällainen loppu. Eli täällä ilmestyskirjan 11. luvussa loppupuolella: sinun vihasi hetki on tullut kuolleiden tuomion aika, aika palkita profeetat sinun palvelijasi, aika tuhota ne, jotka tuhoavat maata. Eli tietynlainen kaiken loppu ikään kuin 11. luvun lopussa toisen kerran ilmestyskirjassa. Toinen kierros tapahtumien kulkua. Sitten alkaisi kolmas kierros. Luku 12 olisi jälleen eräänlainen väliluku, joka, se on ilmestyskirjan vaikeimmin tulkittavia lukuja, mutta tulkitsen sen näin, että se kuvaa tietyllä tavalla pelastushistorian pääpiirteet. Ja sitten alkaa seuraava kierros, jonka olen otsikoinut Antikristillinen maailma, luvut 13 ja 14. Ja jälleen tulisi ilmestyskirjassa uusi loppu. Ilmestyskirjan 14. luvun lopussa puhutaan sadonkorjuun ajasta. Siellä enkeli heittää sirppinsä maan päälle. Rypäletertut kootaan suureen altaaseen Jumalan vihan viinikuuraan. Jumalan viha jälleen kerran kohtaa tätä maailmaa. Ja maailman historia päättyy. Tämän jälkeen vielä kerran alkaisivat asioiden esittely uudestaan. Luku 15 on väliluku, joka kuvaa taivasta. Tämän jälkeen vuodatetaan Jumalan vihan maljat, luvut 16, 17, 18 ja 19. Luvussa 20 viimeinen tuomio ja luvuissa 21 ja 22 uusi taivas ja uusi maa. Tällainen nelinkertainen kuvaus maailman tapahtumista antaa minusta sellaisen näkökulman, että jotenkin tämä ilmestyskirjan aikahistoria ikään kuin loksahtaa paikalleen. Nimittäin jos me tulkitsisimme sillä lailla, kun joskus tulkitaan, niin meidän pitäisi jonnekin tänne väistämättä sijoittaa se loppu. Ja sen jälkeen kaikki, mitä on ennen sitä, on ennen maailmanloppua. Kaikki, mitä on sen jälkeen, olisi jollain tavalla maailmanlopun tai Jeesuksen tulon jälkeen. Mutta se on keinotekoinen ja vaikea ratkaisu. Ajattelen tätä mallia sellaisena, että se on ikään kuin Jumala antaa tällaisen välähdyksen, eräänlaisen videonauhan pyöriä silmiemme edessä maailman lopputapahtumista. Sitten hetken kuluttua hän zoomaa ikään kuin uuteen kohtaan, hiukan tarkemmin uudelleen toisia asioita. Hetken kuluttua zoomataan jälleen kamera se uudelleen vähän tarkemmin ja uusia asioita. Ja kaikkien näiden välissä on tämä taivasnäköala. Ajattelen, että se ei ole sattumaa. Sillä jos me tuijotamme silmät sokeiksi tämän maailman ahdistaviin asioihin, niin me emme kestä. Jos me katselemme televisioruutua ja sanomalehtiä ja sitä hirveätä tuhoa, mitä ihmiskunta kylvää päällensä, niin se, jos me otamme sen vakavasti, valitettavasti me olemme turtuneet sen, se ei tunnu missään, painetaan toinen kanava, jos tulee liian pahoja asioita. Mutta se on hirvittäviä asioita, mitä sieltä tulee. Ja me tarvitsemme sen, että me nostamme välillä katseemme Jumalan taivaaseen, Jumalan mahdollisuuksiin. Olen tämän ilmestyskirjan tulkinnan yhteydessä usein ajatellut sitä kokemusta, jonka muistan kerran hyvin elävästi. Kun lähdin lentokoneella jonnekin, en muista enää minne, Helsinki-Vantaan lentoasemalta syksyisenä, sateisena, kuraisena, inhottavana päivänä. Kun lentokone nousi kentältä, kentällä satoi, se meni pilvien keskelle ja kun se tuli pilvien yläpuolelle, niin siellä paistoi kirkas, häikäisevän kirkas aurinko. Siellä pilvien alla satoi edelleen. samanaikaisesti pilvien yläpuolella oli kirkas aurinko. Jumalan aurinko siis paistoi, vaikka siellä kentällä ei siitä voinut olla millään tavalla varma. Päinvastoin, jos katsoi oman kokemuksensa, niin inhottavaa, kun jalat kastuu ja pilvet roikkuu taivaalla. Ilmestyskirja on eräänlainen Jumalan lentokone, joka nostaa meidät aika ajoin katsomaan, mitä pilvien yläpuolella on. Siellä on Jumalan taivas. Jumala ei ole hermostunut tämän maailman pahuudesta. Jumala ei ole unohtanut tätä palloa tänne itseksensä pyörimään, niin kuin eräs teologi erään lehden kuukausiliitteessä tässä eräänä päivänä sanoi. Jumala ei ole niin kuin jättänyt tätä maailmaa oman onnensa nojaan, vaan Jumalan taivaassa on kaikki järjestyksessä ja hyvin. Ja me tarvitsemme niin kuin uskon silmät nähdäksemme, minkälainen Jumala on, kestääksemme sen, mitä täällä pilvien alapuolella on. Ja siksi me aina välillä niin kuin nostetaan katsomaan ilmestyskirjassakin, muutaman luvun sitä kestää, sitä inhottavaa maailman loppua. Ja sitten katsotaan, minkälainen on Jumala, minne me pääsemme kerran perille, jotta me niin kuin ymmärretään asioiden oikea laita. Ja itse asiassa ilmestyskirjan sellainen varsinainen juju ei ole siinä, että me osattaisiin oikein huolellisesti lukea näitä sinettejä, pasunoita ja vihanmaljoja ja verrata niitä tämän päivän sanomalehtiin ja tietää just jetsulleen, missä jakeessa me ollaan nyt. Se ei ole se varsinainen sanoma, vaan se varsinainen sanoma on, että kun tämän tapaiset asiat maailmassa tapahtuu, niin muistakaa, että Jumalalla on kuitenkin ohjakset käsissään. Muistakaa, että Jumalalla on viimeinen sana sanottavana. Muistakaa, että on kysymys vain siitä, että ihminen vetää päällensä syntiensä tuomiota. Jumalan viha tulee kerran, mutta myös palkka Jumalan palvelijoille. Tämä on ilmestyskirjan varsinainen sanoma. Ja eri aikakausien ongelmat on erilaiset. Eri aikakausien ahdistuksien syyt ovat vähän erilaiset, joskin ne on melkein samanlaisetkin sukupolvesta toiseen, mutta aina jotain uutta. Ja kun jokainen sukupolvi avaa ilmestyskirjaa, niin se tavalla tai toisella se tajuaa, että tässä mennään nyt. Mutta onneksi Jumala on minun Jumalani. Onneksi Jeesus on minun vapahtajani. Ja jos me ajatellaan näin, että edellisetkin sukupolvet on lukenut ilmestyskirjasta omaa aikaansa, niin eikö tämä nyt ole vähän hassu juttu, että jos me luetaan, jos mä yritän väittää näin luennoilla, että nyt me eletään ilmestyskirjaa todeksi. Ja edellisetkin sukupolvet on väittänyt, ja sitä edellisetkin on väittänyt. Eikö tämä ole vähän hassua? Kaikki on siis tähän asti erehtynyt, eikö niin? Täydellisesti. Koska Jeesus ei ole vielä tullut takaisin. Ei. Ei se mene näin. Vaan Raamattu on kirjoitettu sillä tavalla, että jokaisen sukupolven pitää Jumalan sanasta ja ympäröivästä maailmasta tehdä yksi johtopäätös. Jeesuksen tulo voi olla lähellä. Jokaisen sukupolven pitää odottaa Jeesusta pian palavaksi. Elävän seurakunnan tuntomerkki on se, että se odottaa pian palaavaa Jeesusta. Ja jokainen sukupolvi on lukenut ilmestyskirjaa omalle ajallensa, ja ne on tehnyt oikein, niin se on pitänytkin lukea. Meidänkin pitää tehdä se. Jos sitten Jeesus ei ole tullutkaan niin kuin ei ole tähän asti tullut, niin se on sitten hänen asiansa. Jos Jeesus ei tule meidän aikanamme, niin se on sitten hänen asiansa. Voi olla, että ei hän tule. Mutta voi myös olla, että hän tulee. Voi olla, että hän tulee tänä syksynä. Ehkä huomenna. Ehkä tänään, ennen kuin me pääsemme täältä kotiin. On mahdollista, että Jeesus tulee takaisin jo tänään. Me katselemme ilmestyskirjasta asioita, jotka meidän mielestämme vielä pitää toteutua. Ei ole kaikki toteutunut ehkä. Mutta me voimme olla täydellisesti väärässä. Hän voi tulla ennen kuin meidän mielestämme yksikään merkki toteutuu. Tämä on se tapa, jolla hän ilmoittaa omasta paluustaan. Hän sanoo, että kukaan ei tiedä sitä. Ette tiedä päivää, ettekä hetkeä. kaikki päivien laskijat ovat ilman muuta väärässä. Jokainen, joka sanoo, että Jeesus tulee sinä ja sinä päivänä, sanoo väärin. Koska Jeesus on itse sanonut, että sitä päivää ei voi kukaan tietää. Ja tämä kuuluu tähän Jumalan niin kuin tapaan ilmoittaa asioita. Hän ilmoittaa asiat sillä tavalla, että hän sanoo koko ajan, että hän tulee aivan pian. Mutta samalla hän sanoo toisaalta, että tapahtuu tällaisia asioita. Siihen jää sellainen jännite, tavallaan ristiriita, paradoksi. Toisaalta näyttää siltä, että ei voi vielä tulla. Tarvitsee tulla vielä antikristus. Ei vielä mitään antikristusta kautta tullut. Ei ainakaan huomattu missä. Ei se ole ainakaan televisiossa esiintynyt. Olen sanonut eilisiltään olen siellä. Ei ole varmaan ollut mitään antikristusta vielä. Eli täytyy tulla tiettyjä asioita, mutta toisaalta meille annetaan ymmärtää, että pian, yllättäen, äkkiarvaamatta, silloin kun kukaan ei luule. Jolloin älkäämme tuijottako liikaa antikristukseen. Tuijottakaamme Kristukseen. Silloin me ollaan oikealla tiellä. Silloin me ollaan valvovia. Silloin me ollaan valmiit sinä päivänä, kun Jeesus tulee. Tämä on ilmestyskirjan varsinainen sanoma. Mutta mitä merkitystä sitten näillä antikristuksen kuvauksilla on? Näillä kauheilla kaiken maailman hevosilla, jotka ryntäilee täällä taistelussa, ja näillä yksityiskohtaisilla kuvauksilla. Mitä merkitystä niillä on? Ajattelen näin, että niillä on se merkitys, että meidän on tietyllä tavalla kyllä tarkattava aikaimerkkejä. Meidän on jollain tavalla haisteltava tätä ilmapiiriä ja kyseltävä, onko tässä maailmassa nyt jotain sellaista, joka ikään kuin viittaisi Jeesuksen tuloon. Ei niinkään sen takia, että me osattaisiin ruveta päiviä laskemaan, vaan sen takia, että me osattaisiin kavahtaa antikristillistä henkeä tässä maailmassa. Monet kristityt on vähän huolissaan tuosta EU:stä. Sen takia, että ilmestyskirjassa on semmoinen valtioliitto. Ja kun me tulemme siihen, niin otamme siihen vähän kantaa. Tässä vaiheessa kuitenkin jo sanon, että tärkeämpää kuin laskea montako valtiota on EU:ssa ja montako valtiota on ilmestyskirjan valtioliitossa. Saattaa olla, että niissä on yhtä paljon, mutta tällä hetkellä ei kylläkään ole. Tärkeämpää kuin tämä on päätellä ilmestyskirjasta, minkälainen on antikristuksen tapa tässä maailmassa sumuttaa kristillistä seurakuntaa ja viedä sitä poispäin Kristuksesta. Siis se on se, missä meidän pitää erityisesti valvoa. Mikä on antikristuksen henki? Mikä on antikristuksen niin kuin ilmiasu? Miten se yrittää viedä meitä pois Jeesuksesta? Se on se vakava kysymys. Vakavampi kuin joku valtioliitto. Ja jos tähän valtioliittoon, sanokaamme, että tähän EU:hun liittyisi tällä hetkellä, mutta sikäli kuin ymmärrän siihen ehkä ei liity. Mutta jos siihen liittyisi, joku tällainen juttu, että kaikki, jotka liittyvät EU:hun, niin niiden täytyy esimerkiksi sanoutua irti tämmöisestä yksiarvoisesta kristinuskosta ja Jeesuksen tunnustamista, jotain tämän tapasta. Niin totta kai me heti kavahtaisimme ja sanon, että me emme mene tuo, me emme voi mennä, kristitty ei voi mennä siihen, koska sinä asetan minun uskoni kyseenalaiseksi. Mutta toistaiseksi se on lähinnä tämmöinen taloudellinen ja poliittinen ja tämmöinen liittymä. Mutta me voimme kysellä tietenkin, että onko näiden takana jotain sellaista, jota meidän kristillinen uskomme, joka sotii niin kuin sitä vastaan. Ymmärrättekö, tämä ideologinen ongelma on suurempi kuin tällainen että mitkä ovat ne panssarivaunujen merkit tai valtioliittojen kansojen lukumäärä. Mutta niitäkin tarkkailemalla me saatamme saada jotakin oikeita vihjeitä tuosta Jumalan ilmoittamasta lopun ajan kirjasta. Nythän näistä lopun ajan asioista Raamattu puhuu itse asiassa aika paljon. Niin että jos me kristitytkin niistä vähän puhumme, niin kyllä me olemme ihan raamatullisia. Jeesus puhuu aika paljon niistä. Siellä on monta lukua evankeliumeissa, jossa Jeesus luettelee lopun ajan merkkejä. Ja vanhassa testamentissa jo puhutaan niistä paljon. Ilmestyskirjassa on muuten mielenkiintoista se, että siinä on ehkä enemmän vanhan testamentin sitaatteja tai kielikuvia tai yhtäläisyyksiä vanhaan testamenttiin enemmän kuin missään muussa Uuden testamentin kirjassa. Eli oikeastaan koko ilmestyskirja on vanhan testamentin niin kuin kuvilla ladattu. Ja minä haluaisin kääntää tämän asian näin päin, että tavallaan ilmestyskirjassa ei ole sanottu mitään sellaista, mikä ei olisi jo sanottu Vanhassa testamentissa. Vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu. Jeesuksen ja apostolien raamattu oli Vanha testamentti. Ei ollut mitään uutta testamenttia vielä. Mutta ne luki innokkaasti raamattua ja ne puhuivat, että Jumalan sana ei raukea tyhjiä. Se oli koko ajan Vanha testamentti. Ja nyt Vanhassa testamentissa oikeastaan sanottu jo kaikki se, mikä ilmestyskirjassakin. Ilmestyskirja vain pikkusen niin kuin skarppaa sitä tarkemmaksi ja vähän niin kuin zoomaa lähemmäksi niitä kuvia. Mutta se on Jumalan ilmoituksen kokonaisuudessa. Se on siellä mukana jo, tämä varsinainen sanoma. Ja nyt jos me lähestytään tätä ilmestyskirjaa sitten sillä tavalla, että lähdetään menemään luvulta eteenpäin, niin nostan ensimmäisestä luvusta joitakin asioita esille. Ensimmäinen luku ilmestyskirjassa on hyvin tärkeä, vaikka monet kristityt luultavasti varsinaisesti aloittavat lukemisen vasta 6. luvusta, kun siellä rupeaa niitä pasunoita ja sinettejä ja hevosia tulee, koska ne on niin jännittäviä. Ja vasta siellä näyttää niin oikein tämä lopullinen dramatiikka kunnolla avautuvan. Mutta nyt tämähän alkaa näin. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva. Mä muuten luen siis uutta käännöstä, niin kuin ehkä huomasitte. Jos teillä on vanha, niin se toki kelpaa. Se on vähintään yhtä hyvä kuin tämä uusi. Jos jossain kohdassa tulee tämmöisiä käännösongelmia, niin mä voin yrittää kajota niihin, jos aika sallii. Ensimmäisessä jakeessa on tällainen jännä juttu, että siis Jumala antoi näyttääkseen palvelijalle, mitä pian on tapahtuva. Tämä on siis kirjoitettu 90-luvulla Patmossaarella. Siellä vähän Aasian nykyisen Turkin rannikon tuntumassa. 90-luvulla, keisari Domitianuksen aikana, jolloin oli paikallisia, ei mitään valtakunnallisia vainoja, paikallisia kristittyjen vainoja. Johannes oli ehkä pantu vankilaan, siis vainottuna kristittynä. Onko tämä Johannes sama kuin Jeesuksen opetuslapsi Johannes, ja sama, joka on kirjoittanut evankeliumin ja kirjeet, siitä tutkijat kovasti väittelevät ja yksimielisyyttä ei ole. Vanha perinteinen käsitys on se, että kaikki ovat yksi ja sama tyyppi, siis opetuslapsi, evankeliumin kirjoittaja, kirjeiden kirjoittaja, ilmestyskirjan kirjoittaja. Ja tämä oli vanhan kirkon käsitys, että näin on. Kuitenkin jo aika varhain hiukan epäiltiin, että ei ole. Monestakin syystä yksi on se, että Johanneksen ilmestyksen kieli, kreikan kieli, on erilaista kuin evankeliumin, aika lailla erilaista, aika paljon huonompaa, ja nyt joko on käytetty eri kirjuria tai on kysymyksessä eri henkilö. Tämä ei ole meidän kannalta nyt oleellisinta. Tietenkin me voimme ajatella näin, että ilmestyskirja on Raamatussa sillä perusteella, että sen ajateltiin olevan apostoli Johanneksen, koska Raamatun otettavien kirjojen kriteeri oli se, että ne pitää olla apostolilta tai apostolin ikään kuin vaikutuspiirissä. Sen takia ilmestyskirja on täällä mukana. Mutta tässä sanotaan, että mitä pian on tapahtuva, miten niin pian? Nythän jo ensimmäisessä lauseessa on paha virhe. Eihän pian tapahtunut. Jos kerran 2000 vuotta on kulunut, niin eihän se nyt kaiken järjen mukaan, se ei ole mitenkään kovin pian. Et jos tänä vuonna joku sanoo, että pian tapahtuu sitä ja vuonna 4000 ei ole vielä tapahtunut, niin ei se mitenkään kovin pian. Aika pitkä on tämä Jumalan pian. Mutta niin se juuri on. Siis Jumalan tämä, siis tämä on koko Raamatussa tämä sama idea. Se on Vanhassa testamentissa, profeetat sanoo, että Herran päivä tulee aivan kohta. Vanhan testamentin profeetat sanoo, Herran päivä on kohta käsillä. Mutta sitten ne luettelee kaikenlaisia asioita, pakana kansat vaeltaa Jerusalemia, tapahtuu sitä ja tätä ja tuota ennen kuin Herran päivä tulee. Siis sama profeetta sanoo toisaalta, että ihan kohta tulee Herran päivä. Sitten se sanoo, että kaikki asiat tapahtuu ennen Herran päivää. Eli siinä on tämä sama. tai Jeesuksella. Jeesus sanoi, että minä tulen pian. Toisessa kohtaa sanoi, että tulee sotia, maanjäristyksiä, kristittyjen vainoja, nälänhätää, kaikkia taivaalla kosmisia mullistuksia ennen kuin ihmisen poika tulee. Hirveästi asioita. Ja toisaalta sanoi aivan kohta. Paavalilla on tämä sama. Paavali sanoo toisaalta, että hän ei ehkä kuolekaan ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Hän odottaa ihan kohta Jeesus tulevaksi. Mutta sitten toisaalta se antaa ymmärtää, että seurakunta jatkuu täällä maailmassa kauan. Ja sama ilmestyskirjassa. Juuri tämä tällainen paradoksi, että se on pian, mutta Jumalan pian voi kestää niin kauan kuin Jumala tahtoo. Me emme voi antaa Jumalalle mitään aikamääriä, kauanko hän saa viivyttää tätä päivää. Ja jos se meidän mielestämme on viivynyt, niin me voimme oppia vaikkapa Pietarin kirjeestä sen sanan, jossa sanotaan, että ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä. Vaan hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Eli ei Jumala viivytä. Jumalan kello käy. Kyllä Jumala tietää, milloin se päivä tulee, mutta hän odottaa sitä hetkeä, jolloin hänen omissa suunnitelmissaan tapahtuu tiettyjä, voisimme sanoa, kellon lyöntejä kohti 12. Vakan ajat täyttyvät, mitä se tarkoittaneekin. Ja Jumalan seurakunnan. Ihmiskunta täyttää syntiensä mitan, esimerkiksi. Ja Jumalan seurakunnan luku täyttyy. Sitten kun viimeinen ihminen, joka Jumalan laskelmissa on kääntynyt, silloin Jeesus tulee. Jumalalla on ilmeisesti joku lukumäärä tiedossansa. Jumalan laskurilla laskee, montako on maailmasta pelastunut. Aha, nyt 5 200 656. Nyt. Ja silloin alkaa tapahtua. Jumalalla on jokin tämmöinen, Raamattu käyttää usein tätä sanaa täyttymys, pleerooma, siis syntien täyttymys ja pakanoiden täysiluku ja niin edelleen. Ja sitten kaikki tapahtuu. Ja Johannes sanoo, että se tapahtuu pian. Ja sen jälkeen sitä on 2000 vuotta odotettu. Eikä ole vielä tullut, mutta voi olla, että tulee pian. Tai voi olla, että vielä menee 100 vuotta. Aivan hyvin voi mennä. Tai 200 vuotta. Mutta meidän oikea asenne on se, että se voi tulla minä hetkenä tahansa. Jumala lähetti enkelin, se ilmoitti kaiken Johannekselle, joka nyt omalla todistuksella vahvistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen. Kaiken, mikä on nähty. Autua se, joka tämän toisille lukee. Autuat, jotka kuulevat nämä ennussanat, tässä lukee profetia alkutekstissä, ja ottavat varteen sen, mitä tämä on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. Tässä on oikeastaan aika hyvä, kun sanotaan, että autua se, joka tämän lukee. Tässä ei sanota, että autua se, joka tämän ymmärtää. Se olisi vähän korkeampi kynnys, jos tarvitsisi ymmärtää kaikki, mutta kunhan vaan lukee. On siis hyvä lukea näitä sanoja, koska juuri sitä lukemisesta ja kuulemisesta, autuat, jotka kuulevat, niin siitähän se usko syntyy ja vahvistuu. Jumala on tämän asian järjestänyt sillä, että usko syntyy ja usko vahvistuu evankeliumin lukemisesta ja kuulemisesta. Ja siksi Jumalan ihmiselle on tärkeää, että hän tulee sanan kuuloon. Hyvä, että olette tulleet tänä iltana tänne, koska Jumalan sanan ääressä ollessamme Jumala vahvistaa meidän uskoamme. Jumala antaa meille uutta rohkeutta elää hänen omanansa, uutta matkaevästä kilvoitusta varten. Autuat ne, jotka lukevat ja kuulevat. Sitten Johannes tervehtii Aasian 7 seurakuntaa, jotka kohtaisivat oikein henkilökohtaiset tervehdykset kaikki. Ja sitten tässä on tervehdyksessä tämä tällainen kolminainen armo ja rauhaa häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva. Tässä sanassa, joka Paavalilla on myöskin esimerkiksi kolossalaiskirjan 1. luvussa, ilmaistaan Kristuksesta tämmöinen kolmiyhteys, että hän oli olemassa jo ennen maailman luomista, hän on olemassa nyt ja hän on kerran tuleva takaisin. Tämmöinen Kristuksen pre-eksistenssi, ennaltaolo. ja Jeesukselta Kristukselta luotettavalta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maailman kuninkaiden hallitsija. Tämä kuolleista noussut Kristus, ylösnoussut Kristus on ikään kuin todistuksena siitä, että kuolema ei ole viimeinen sana. Vaikka nämä maailman murhenäytelmät, jotka meidän silmien eteen kohta vyörytetään, ovat täynnä kuolemaa, niin Kristus on kuoleman voittaja. Ja maailman kuninkaiden hallitsija. Maailman kuninkaathan ovat niitä, jotka näyttävät hallitsevan tässä maailmassa. Maailman hallitsijat seisovat Yhdysvaltain presidentinlinnan nurmikolla ja kättelevät toisiaan ja näyttää siltä, että heidän käsissään on tämän maailman kohtalo. Ilmestyskirja sanoo, ei ole. Jeesus on maailman kuninkaiden hallitsija. Tuona aikana, jolloin tämä kirjoitettiin, niin Rooman hallitsijat pitivät itseänsä lähes tai ihan jumalina tai jumalallisina. Rooman hallitsijoiden rahoissa luki divinus, jumalallinen. Ja jopa sen keisarin, tämän Domitianuksen, jonka aikana Johannes kirjoittaa, niin hän kutsui itseänsä tämmöisellä nimillä kuin Dominus et Deus, Herra ja Jumala. Siis keisari sanoi olevansa Dominus et Deus, Herra ja Jumala. Ja ikään kuin tätä taustaa vasten nyt Johannes sanoo, Jeesus on maailman kuninkaiden hallitsija. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme. Hänelle, joka on tehnyt meidät kuningas suvuksi ja Jumalan isänsä papeiksi. Hänelle kunnia ja valta aina ja ikuisesti. Aamen. Tämä on tämän alkuylistys. Jeesus on ylistettävä. Hän on verellään lunastanut meidät. Tämä on tärkeää, että me lähdemme ilmestyskirjaankin Jeesuksen lunastustyöstä käsin. Tässä valossa on tätä kirjaa luettava. Jeesus on lunastanut meidät verellään. Se on tärkeintä. Jos tämän ymmärrätte ilmestyskirjasta, olette paljon ymmärtäneet. Ei ole niin tärkeää ymmärtää niiden muiden lukujen yksityiskohtaista sisältöä. Mutta että Jeesus on lunastanut sinut verelläsi. Sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Sinä saat tänä iltana tulla Jeesuksen luokse. Sellaisena kuin olet. Hänen verensä on todistuksena siitä. Kaikki sinun syntisi on sovitettu. Et ole voinut niin pahaa syntiä tehdä, etteikö Jeesus olisi kaiken sovittanut. Tämä on niin kuin pelinavaus ilmestyskirjassa. Jeesus on lunastanut sinut verelläsi. Tästä lähimme, käsimme, niin kuin lähdemme siihen. Tämä on muuten Paavalillakin, kun hän kirjoittaa harhaopeista ja muista, niin hän aina niin kuin ensin asettaa kuulijoiden eteen Kristuksen. Tärkeintä on, että on Kristus oikealla paikalla elämässämme. Siitä käsin me voimme kohdata myöskin harhaopit ja vaikeudet ja ahdingot elämässä. Näin myös tässä. Katsohan tulee pilvissä, kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät. Ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Tämähän on Sakarian kirjasta. Tässä alkaa nämä vanhan testamentin sitaatit, joita on pitkin matkaa. Ja sitten Johannes näkee Kristuksen. Hän kertoo, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle jakeessa 9, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. Siis Kristus todistus oli vienyt hänet vankilaan. Tämä on viittaus siihen, että oli olemassa kristittyjen vainoja jo Domitianuksen aikana. Niitä oli jo aikaisemminkin. Mutta varsinaiset laajamittaiset vainot olivat vielä huomattavasti myöhemmin oikein valtakunnalliset. Ja sitten, niin Herran päivänä, Herran henki valtasi minut. Tämä Herran päivänä luultavasti tarkoittaa sunnuntaita. Koska se on, tässä vaiheessa on otettu jo sapatin tilalle sunnuntai, kristillisen seurakunnan pyhäpäiväksi. Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Ääni sanoi, kirjoita mitä näet ja lähetä 7 seurakunnalle kirja Efesoksen, Smyrnaan, Pergamoon, Tyatiraan, Sardekseen, Philadelphia, Laodikeaan. Ja sitten tämä Johannes näkee näyssä tämän hahmon, joka puhuttelee häntä. Hän ei näe kunnolla, hän ei näe muuta kuin tämmöisen kirkastetun hahmon, jonka edessä Johannes pelästyy. niin kuin ihminen Jumalan kirkkauden edessä Raamatussa aina pelästyy. Mutta hän laski ja 17 oikean kätensä päälle ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Iäti elävä, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jumalan kohdatessaan ihminen pelästyy. Raamatussa monta kertaa Jumalan pyhyys tulee niin voimakkaasti, että siinä ihminen joutuu jopa kuoleman pelkoon. Meidän aikanamme tämmöinen Jumalan pyhyyden kokemus taitaa olla aika harvinainen. Se ehkä johtuu siitä, että me emme ole osanneet oikealla tavalla saarnata Jumalasta. Meillä on jopa outoja ne vanhan kansan katekismuksesta oppimat sanat, että meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa. Miten niin mukamas pelätä? Eikös Jumala ole semmoinen rakkaus ja hyvä, mukava, kiltti ukkeli, joka istuu tuolla pilven reunalla ja kattelee hyvän tahtoisesti, mitä me täällä puuhaillaan maailmassa? Ei kai mitenkään pelätä. Kuulkaa Jumalan pyhyyden edessä. Jos me sen jotenkin tajuaisimme, niin meistä tulee niin syntisiä, että se pelottaa. Meidän täytyisi joutua joskus Jumalan edessä omista synneistämme tilille. Meidän täytyisi meidän pappien onnettomien saarnata kirkossa joskus sillä tavalla, että Jumalan laki olisi väärentämättömänä julistuksessa läsnä. Niin, että kuulijoista tulisi syntisiä ihmisiä. Sillä vain syntinen tuomittu tarvitsee Kristusta ja armahdusta. Minä joskus pelkään, että meidän aikana me usko on äärettömän pinnallista sen tähden, että tämä Jumalan pyhyys ja pelko puuttuu. Jumalan lain saarna ei kuule. Minä en ainakaan ole kuullut pitkään aikaa. Voisi johtua siitäkin, että mä kyllä kuuntele paljon muita puheita kuin omia. Mutta joka tapauksessa niin tuntuu, että se on harvinaista tänä aikana. Että Jumalan sana niin kuin saarnattaisi niin, että se kolahtaa omaan tuntoon. Me tarvitsemme sitä. Ja tämä Johanneksen kokemus pelottavasta Jumalasta, vaikka hän samalla tajuaa, että se on rakastava Jeesus, samalla se on pelottava kokemus. Koska hän itse, niin kuin tässä valossa, hän itse on syntisenä täysin kelvoton. Mutta hän tarvitsee tämän sanan, älä pelkää. Jesaja 19. Kirjoita siis, mitä näet. Se, mikä nyt on, ja se, mikä on myöhemmin tapahtuva. Tässä on tietyllä tavalla, voitaisiin sanoa, että tässäkin on tämän ilmestyskirjan ikään kuin sisällysluettelo. Se, mikä nyt on, niin se on nämä luvut 2 ja 3. Siis sana nyt 7 vähänaisen seurakunnalle. Ja se, mikä myöhemmin on tapahtuva, se on luvut 4-22. Et se alkaa tästä sen ajan omasta tilanteesta, mutta sitten se lähtee sinne kauemmas. Ja nyt mä ihan lyhyesti nostan joitain piirteitä vain näistä seurakuntakirjeistä, vaikka ne todellakin ansaitsisivat tietenkin perusteellisenkin käsittelyn, mutta koska meidän aikamme on rajallinen, niin laitan tuohon kalvolle samalla kartan, josta näette noiden seurakuntien sijainnin, ja otan jonkun asian sieltä vain esille. Tässä nämä nyt valitettavasti on englanninkielisinä, mutta kyllä ne ymmärtää sieltä nuo nimet. Siinä on kartta, jossa on varhaiskristillisiä seurakuntia ympäri Lähi-idän. Nuo ristit kuvaavat kristillisiä kirkkoja, jotka syntyivät ensimmäisillä vuosisadoilla, ja punaisella viivatut ovat ilmestyskirjan 7 seurakuntaa. Ne ovat siis tuolla vähän Aasian nurkilla, nykyisen Turkin rantamilla ja pikkuisen sisämaassakin. Kaikkein suurin kaupunki noista oli Efesos, joka tänä päivänä on mahtava rauniokaupunki. Ja noissa muissakin voi matkailija tietenkin käydä. Näistä 7 seurakunnasta, niin Jumalan sana näille seurakunnille tuona aikana on erittäin puhutteleva sikäli, että vaikka niissä seurakunnissa toisaalta näyttää olevan elävää, aitoa kristillisyyttä, niin lähes jokaiseen seurakuntaan tulee hyvin vakava Jumalan parannuskehoitus ja jopa tuomiosana. Täällä on kaksi seurakuntaa näistä seitsemästä, joille ei mainita mitään kielteistä, eli tämmöistä parannusvaatimusta. Ja ne ovat nuo Smyrna ja Filadelfia. Kaikille muille seurakunnille se kaava, joka tässä kuuluu, on sellainen, että ensin Jeesus esittelee itsensä jollain tavalla, jollain, joka jotenkin liittyy siihen seurakuntaan. Ensin tämmöinen Jeesuksen itseesittely. Toiseksi seurakunnasta sanotaan jotain hyvää, jos voidaan sanoa. Kaikista muista voidaan, paitsi Laodikeasta, ei löydy mitään hyvää. Ja sitten kolmanneksi sanotaan kehoitus parannukseen, ja se tulee kaikille, paitsi varsinaisesti Smyrna ja Filadelfia, ei sitä erikseen tarvitse. Ja sitten lopuksi tulee vielä eräänlainen tämmöinen lupauksen sana, jolla on korvat kuulasi, kuulko tai jotain tällaista. Nämä ovat hyvin puhuttelevia, esimerkiksi tämä Efeson sana, jossa sanotaan, että minä tiedän sinun tekosi, sinun vaivan näkösi, kestävyytesi. Tiedän, että et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, olet havainnut valehtelijoiksi. Kestävyyttäkin sinulla on. Olethan joutunut moneen vaivaan minun nimeni tunnustamisen tähden, etkä ole antanut periksi. Siis tosi hyviä juttuja Efesoksen seurakunnasta. Mutta sitä en sinussa hyväksy, että olet luopunut ensiajan rakkaudesta. Muista siis, mistä olet langennut, käänny ja palaa tekemään ensiajan tekoja. Ellei tee parannusta, minä tulen luoksesi ja sinun lamppusi siirrän paikalta. Ajatelkaa siis seurakuntaa, jossa näyttää siltä, että systeemi pelaa erittäin hyvin. Seurakuntaa, jossa on luultavasti hirvittävästi ulkonaista toimintaa. Seurakunnassa, jossa tapahtuu paljon, jossa on myöskin elävää kristillistä, mutta sitten Jeesus joutuu sanomaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. On tietenkin vaikea ajatella, että mitä se tarkoittaisi noin niin kuin koko seurakunnassa. Ei varmaan jokainen ihminen, ja se oli varmaan semmoisia, joiden asiat oli järjestyksessä, mutta kuitenkin Jumalan viesti seurakunnalle oli se, että jos et palaa, olet jollain tavalla loitontunut siitä uskosta, jossa olet kerran ollut. Tämä on tietenkin vaikea kysymys, mikä on se semmoinen ensimmäinen rakkaus? Onko se sitä, että kun me uskoon tultuamme, jos semmoinen kokemus meillä on tai vaihe elämässä jollain tavalla, niin me oltiin kauhean innokkaita ja me tehtiin, me yötä päivää oltiin ehkä valmiit evankelioimaan ja tämä niin kaikki oli muuttunut. Mutta sitten jollain tavalla elämässä asiat muuttuvat niin, että ei tänä päivänä ole sitä samanlaista intoa ja tulta. Onko nyt niin, että minun pitäisi ikään kuin tavoittaa se alkuajan semmoinen hehku, joka silloin oli? Minä ajattelen, että kyllä ja ei, mutta ei siinä mielessä, että minun pitäisi tavallaan niin kuin kaikki se, mikä siinä äsken kääntyneen innossa oli, niin ikään kuin löytää takaisin. Siinä oli paljon taitamattomuuttakin. Siinä oli ehkä paljon sielullistakin. Siinä oli ehkä paljon sellaista vaahtoa ja turhaa, joka oli saanut olla pois siitä, mutta ei se ollut. Mutta jotain siinä oli. Jotain sellaista herkkää Jeesuksen seuraamisen tuntua. Jotain saisi koskaan menettää. Minä olen tällä viikolla kuullut kaksi sellaista uskon, nuoren kristityn uskon todistusta, jotka ovat minua kovasti puhutelleet. Ja sattumalta ne molemmat ovat olleet julkisia, nimittäin minun kotiseurakunnassani Meilahdessa meillä oli sellainen viikko, jossa keskiviikkona me haastattelimme Anne Pohtamoa ja sunnuntai-iltana Juha Väätäistä. Molemmat kertovat omasta uskoon tulosta. Ja minä suunnattomasti iloitsin näistä molemmista kertomuksista. Molemmat kertovat vilpittömästi ja innokkaasti, kuinka Jeesus on tullut heidän elämäänsä, kuinka kaikki on muuttunut, kuinka niin kuin mikään entinen ei merkitse mitään. Mä kysyn Juha Väätäiseltä, että oikein kiinnostaisi kuulla niistä sun Euroopan mestaruuksista, kun se oli niin upeita, kun sä juoksit silloin Euroopan mestaruudet. Niin Juha sanoi, että en mä oikein muista niitä enää, sä nyt rupesit muistuttaa. Mutta tämä on niin suuri asia, että mä oon löytänyt Jeesuksen. Että ei Euroopan mestaruudet ole mitään. Ja se oli ollut avaamassa Saarijärvellä jonkun hölkän, niin se sanoi, että siinä kun hän avasi sen hölkän, ihan tavallisen maallisen hölkän, niin tämähän todisti Jeesuksesta siinä. Se oli niin valtava asia, että hän on löytänyt Jeesuksen. Siinä on jotain semmoista ensimmäistä rakkautta, että kyllä mua on kadehdittu. Mä ajattelin, että ei mulla ole tuommoista. Kyllä mä täältä osaan puhua katederin takaa, mutta en mä tuolla jossain arkielämän keskellä, niin en mä siellä osaa Jeesuksesta ruveta puhua. No ei mun varmaan ehkä joka käänteessä tarvitsekaan. Mutta pitäisi olla jokin sellainen herkkyys, että Jeesus on mulle tärkeä. Ja että ennen kaikkea semmoinen oman tunnon herkkyys. Tätä mä luulen, että tässä on, tarkoitetaan, että mä en sallisi synnin niin kuin helposti tulla mun elämääni sillä, että mä niin kuin pystypäin ja kirkkain otsin teen syntiä. Vaan synnin pitäisi jatkuvasti tuottaa mulle ahdistusta. Synnin pitäisi olla semmoinen, jota mä kavahdan ja pelkään. Mun oman tuntoni pitäisi olla valvova siinä, että mä en lähtisi poispäin Jeesuksesta. Ja kun mä lähden, niin mulla pitää olla kiire takaisin Jeesuksen luokse. Tekemään parannus, niin kuin Efeson seurakunnassa sanottiin. Niin. Ja sitten näille muille seurakunnille tulee samantapaisia muistutuksia. Nämä kaksi seurakuntaa, jotka ei saa moitteita, niin niillä on yksi yhteinen tuntomerkki. Ne on ahdistuksessa olevia seurakuntia. Niillä on vaikeita. Ahdistuksen keskellä niiden usko on säilynyt elävänä. Mä oon joskus ajatellut tästä meidän lamasta. Että toivottavasti se pahenee vielä aika reilusti. Tämä on tietenkin inhottava sanoa näin. Mutta siinä tietyssä mielessä, että taloudellinen ahdinko meidän seurakunnissamme toivottavasti ikään kuin ajaa meidät uudella tavalla etsimään Kristusta ja toisiamme ja vapaaehtoistyön merkitystä ja muuta. Meillä on mennyt niin tavattoman helposti. Meillä on aivan liian helppoa seurakunnissa. Rahalla on voitu tehdä mitä vaan. Ja Jumalan täytyy varmaan sallia meille semmoinen ahdinko, joka tietenkin on ahdinko. Siis kun yksityinen ihminen joutuu työttömäksi, se on kauhea ahdinko. Se on hirveä tilanne. Mutta, ja se, että tai joutuu tekemään työtä niin kuin yksi ihminen tänään just kertoo. Ne, jotka on töissä, ne joutuu tekemään niin mielettömästi töitä, että en jaksa. Se on ahdinko. Mutta näiden ahdinkojen yksi tehtävä on viedä meidät Kristuksen luokse ja myöskin toinen toistemme taakkaa kantamaan. Silloin voi syntyä uusi elämä seurakuntaan. Voi olla, että Jumala synnyttää meidän seurakunnissamme uutta tämän laman kautta. Samalla kun me tietenkin yritetään tehdä kaikkemme, että me saataisiin toki sitä laman kärkeä taittumaan ja saisimme oloja paremmaksi, tietenkin. Pergamon seurakunnassa on myös vaikeaa, sillä siellä on saatanan valtaistuin. Se on luultavasti suuri epäjumalan palvelustemppeli, joka Pergamossa oli. Pergamossa näyttää olevan harhaoppeja. Luonasi on sellaisia, jotka seuraavat Bileamin oppia. Sitten on sellaisia, jotka seuraavat Nikolaittain opetusta. Emme tarkkaan tiedä, mitä nämä tarkoittavat, mutta tiedämme, että on harhaoppeja. Näitä siis varoitetaan, näitä seurakuntia harhaopeista. Minä olen joskus ajatellut tästä meidän ajastamme, että tämän, jotenkin minusta on sellainen ilmapiiri nyt olemassa. En tiedä, ajatellaanko oikein, että ketään ei saa sanoa harhaoppiseksi. Jos joku sanoo jostakusta, että se on harhaoppia, tai se on syntiä, tai se on väärin, niin tämä sanoja leimataan tosi tiukkapiposeksi tyypiksi. Koska kaikki pitää hyväksyä. On vain erilaisia mielipiteitä. On vain erilaisia, ei kristinuskokaan välttämättä ole ainoa oikea, niin kuin tämä eräs teologi siinä erään lehden kuukausiliitteessä sanoi, että kaikki uskon ovat samanarvoisia, ei kristinusko mitenkään sen parempi ole kuin muut uskonnot. Siis on vain, kantakaa kaikkien kukkien kukkia, ei saa sanoa, että on oikein ja väärin. Raamattu puhuu harhaopeista. Raamattu kehottaa seurakunnassa valvomaan niin, että sen sisälle ei tunkeudu harhaoppeja. Ja useimmitenkaan ne harhaopit eivät ole sellaisia, jotka tulee vähän niin kuin sarvet päässä ja hiilihanko kainalossa. Piru tulisi tänne, että hei, mä tuon teille harhaoppeja. vaan se saattaa tulla liperi kaulassa pahimmassa tapauksessa. Ja se on hirveän vaikea silloin erottaa, missä se on. Mutta seurakuntaa kehotetaan valvomaan ja pysymään Jumalan sanan mukaisessa opetuksessa. Niin kuin tämä Pergamo, koska täällä sanotaan, että käänny siis, ellei tee parannusta, minä tulen luoksesi ja käyn heitä vastaan. Tyatiran seurakunnassa on myös vääriä opettajia. Täällä on profeetta, profeetaksi kutsu, kun itseänsä kutsuva ihminen, Iisabel. Tämä Iisabel tulee sieltä, se on ehkä tällainen symbolinen nimi, koska se on vanhassa testamentissa eräs henkilö. Mutta hän on profeetta. Eikö profeetat ole hyviä? Eikö profeetat ole niitä, joista seurakunta tarvitsee profeettoja? Kyllä, mutta on myös vääriä profeettoja. On myös niitä, jotka profeetti, joilla vievät harhaan. Eräs ihminen kertoi mulle sattumoisin myöskin tänään, että hänen seurakunnassaan tuolla kaukana, hänen seurakunnassaan ihmiset juoksevat hirveästi muutamien profeettojen perässä. Ne juoksevat aina kysymässä neuvoa, että mitä niiden pitäisi tehdä seuraavaksi. Näiltä profeetoilta tulee aina ohjeita, ja ne profeetat kertoo aina niiden tulevaisuudesta, mitä ne tapahtuu. Näinkin lyhyesti kuvattu ilmiö on minusta epäraamatullinen. Sillä ei Jumalan antama profetian lahja, joka tänä päivänäkin on olemassa. Kyllä Jumala antaa profetia, me puhutaan siellä varmaan jonain päivänä tästä enemmän. Mutta ei se ole sellainen, että mä menisin koko ajan kyselemään, että hei, mitä mun pitää huomenna tehdä, tai saaks mä tehdä tätä, tai mikä mun tulevaisuuteni on, tai tällaista. Me menisin mikään kuin, ei ne ole tämmöisiä orakkeleja. Ei se ole se varsinainen tarkoitus. Profeetta varsinaisesti julistaa Jumalan sanan läsnä olevalle seurakunnalle. Sellaisen Jumalan sanan, joka yleensä vaikuttaa parannusta ja uskoa. Ja vain erittäin harvinaisissa poikkeustapauksissa, kun se sanoo jotain tulevaisuudesta, ja silloinkin kun se sanoo, niin on eri asia, miten siihen pitää suhtautua. Tarkoitan, että ei sitä pidä ottaa ilman muuta oikeana. Profeetioita pitää arvostella. Tässä on profeetta, jota ei arvostella, menee pieleen koko Tyatiran seurakunta. Sardeksen seurakunnalla menee myös huonosti. Niillä on paljon toimintaa, mutta vähän elämää. Filadelfialla, niin kuin jo mainittiin, ahdistuksen keskellä oleva seurakunta, joka on joutunut kokemaan kovia, mutta saa lohdutuksen ja rohkaisun sanan. Laodikea lopuksi on seurakunta, joka ei ole kylmä eikä kuuma, vaan se on haalea, vain kirkkoraamatta sanoi penseä. Ja siksi se oksennetaan suusta ulos. Se kerskuu, että se on rikas ja 17, luvussa 3, entistäkin varakkaampi, eikä tarvitse enää mitään. Et tajua, miten, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alasti. Jokaista tätä rakasta minä nuhtelen ja kurjun, tee siis parannus, luovu penseydestäsi. Jeesuksen kohti käyvä saarna tälle seurakunnalle on siis tämä, että tee parannus ja käänny. Että sinun uskon elämäsi on laimentunut aivan olemattomaksi. Siinä oli aluksi jonkinlaista tulta ja palavuutta, mutta sitä ei ole enää mitään. Tee parannus ja käänny. Ja sitten Jeesus sanoi näin, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Jos siis Jeesus kolkuttaa sinun sydämesi ovella, avaa se. Anna Jeesuksen tulla elämääsi. On valtava asia, kun hän sanoo, me aterioitsemme yhdessä, minä ja hän. Jeesuksen kanssa samaan ruokapöytään.